Президенти премьерისგან ბრიუსელში გასამგზავრებლად ნებართვას ისე ველოდება. Კიევში საჰაერო შეტევა იყო. მეცნიერებმა ტიტანიკის პირველი სრული ზომის ციფრული გამოსახულება შექმნეს.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობისა დღეს 5 შაბათია 18 მაისი. მუშაობას იწყებს Media Holding Hereti-ის საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნანიკო სისვაძე მოგიყვებათ. მარტის აქციებზე დაკავებული ლაზარე გრიგორი დიასის მორიგის ხდომა დღეს 18 მაისს 11 საათზე გაიმართება. პარალელურად 11 საათზე საქალაქო სასამართლოს ეზოში საპროტესტო აქცია არის დაგეგმილი. 8 მაისს საქალაქო სასამართლოში ლაზარე გრიგორიადისის საქმის განხილვა გადაიდო. ადვოკატ ლიკა ბითაძის თქმით, საქმე სააპელაციო სასამართლოშია გადაგზავნილი. საპელაციომ გადაწყვეტილება კი მტკიცებულებებთან დაკავშირებით უნდა მიიღოს. საქმე ეხება წინა სასამართლო პროცესზე ლაზარეს ადვოკატების მიერ დაყენებულ შუამდგომლობას, რომლის მიხედვითაც მათ ალტერნატიული ჰაბიტოსკოპიური ექსპერტიზა უნდა ჩაეტარებინათ, თუმცა ეს შუამდგომლობა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. დაცვის მხარემ კი მოსამართლის ეს გადაწყვეტილება გაასაჩივრა. შესაბამისად საქმე სააპელაციო სასამართლოში გადაიგზავნა. შეგახსენებთ, რომ 31 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მარტის აქციებზე დაკავებულ ლაზარე გრიგორი დიასის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით მან 7 მარტის საპროტესტო აქციაზე ორჯერ ისროლა ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილი პოლიციელების მიმართ, რის შედეგადაც რამდენიმე პოლიციელი დაშავდა. მას ასევე ბრალი ედება პოლიციის კუთვნილი მანქანების დაწვაში. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 353 პრიმა და 197 მუხლებით მიმდინარეობს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში დაკავებულ 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ხუთი ოპოზიციონერის დახმარებით საქართველოს ხელისუფლებამ შეძლო და 12 რეკომენდაციის ილუზია შექმნა. არადა რეალურად ამ გადაწყვეტილებამ სასამართლო სისტემაში არსებული კლანი უფრო გააძლიერა. საბჭოს არამოსამართლე წევრების 5 ვაკატურ თანამდებობაზე 3 წევრის ოპოზიციის დეპუტატების დახმარებით არჩევა მართლ პარტიას უკვე აძლევს მისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას, ხოლო საერთაშორისო პარტნიორებისათვის იმის დამტკიცების შესაძლებლობას, რომ გადაწყვეტილება კონსენსუსით, ანუ ოპოზიციის თანხმობით მოხდა. პარლამენტის მიერ იუსტიციის საბჭოში დამტკიცებული ერთ-ერთი წევრი ზურაბ გურასპასშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო სამართლოს უფროსია და არასამთავრობოების შეფასებით იუსტიციის საბჭო ახლა უკვე მთლიანად კლანის დაქვემდებარებაშია და სამწუხაროა, რომ ეს ოპოზიციის დახმარებით მოხდა. ჩვენ ახლა მესამე სექტორის წარმომადგენლებს შეგვიძლია მოусმინოთ.
მომავალი 4 წლის განმავლობაში კიდევ ერთხელ დატოვეს აი ამ გადაწყვეტილებით საქართველოს სასამართლო სისტემა კლანის ხელში. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრის მიერთეხმა ამჟამად ავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, მაგრამ მას უფლებამოსილების ვადა ეწურება დაახლოებით ერთ წელში. ახალი ადამიანის არჩევა მოუწევს მოქმედ პრეზიდენტს, ვინაიდან ქართველოცნობა და სალომე ზურაბიშვილი ამჟამად დაპირისპირებული არიან, აღარ აქვთ იმედი, რომ ანალოგიურ კლანის მხარდამჭერ ადამიანს აერჩევს სალომე ზურაბიშვილი.
დაკვირდებოდით ამ კანდიდატების გასაუბრებებს, დეტალურად გვაქვს შესწავლილი და მათ მხრიდან სისტემის მიმართ არანაირი კრიტიკა არ ისმოდა და მათი message box-ი ფაქტობრივად იმეორებდა იგივეს, რასაც ამბობს ხელისუფლება დღეს სასამართლოსთან დაკავშირებით და რასაც ამბობს დღეს პლანის სასამართლოსთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი იმედი, რომ ისინი იქნებიან დამოუკიდებლები და მიუკერძოებლები.
პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხაილ სააკაშვილი ეხმაურება 17 მაისს პარლამენტში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრების ასარჩევად გამართულ კენჭისყრაში ოპოზიციის რამდენიმე დეპუტატის მონაწილეობას. ნებისმიერი თანამშრომლობა პარლამენტში თუ მის გარეთ უკვე ღიად პროვოკაციურ რეჟიმთან არის ანტიეროვნული აქტი. ნათქვამია ფეისბუქზე სააკაშვილის ოფიციალურ გვერდზე მისი სახელით გამოქვეყნებულ პოსტში. საქართველოს პარლამენტმა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არამოსამართლე წევრებისთვის გამოყოფილი 5 ვაკანტური ადგილიდან 3-ზე ტრისტან ბენაშვილი, გიორგი გზობავა და ზურაბ გურასპაშვილი აირჩია. კანდიდატის ასარჩევად მინიმუმ 90 დეპუტატის მხარდაჭერა იყო საჭირო. მართველ პარტიას და უმრავლესობაში შემავალ ხალხის ძალას ერთობლივად მხოლოდ 84 ხმა ჰქონდათ. ეს იმას ნიშნავს, რომ არჩეულ სამ კანდიდატს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა მხარი ნამდვილად დაუჭირეს. სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტი ბრიუსელში 31 მაისს არის ჩანიშნული. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია კი წუხს, რომ თავრობისგან ნებართვა ჯერაც არ მიუღიათ, არადა მოთხოვნა 27 აპრილს გაუგზავნეს. 31 მაისამდე დრო ჯერ კიდევ არის, თუმცა თავრობის ნებართვასთან ერთად აქტუალურია რა გზავნილებით წარსდგება პრეზიდენტი ევროპარლამენტარების წინაშე, რომლებიც მისგან კონკრეტული გადაწყვეტილებების მოლოდინში არიან. უფრო კონკრეტულად კელოდებიან ნიკა გვანამიასა და პრეზიდენტ სააკაშვილის პოლიტიკურ პატიმრობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, რასაც ზურაბიშვილს კრიტიკულ შეკითხვებს დაუსვამენ. საქართველოს პრეზიდენტს ევროპაში ჯერ კიდევ 18 მაისს ელოდებოდნენ, თუმცა ეს ვიზიტი ქართული მხარის მოთხოვნით გადაიდო. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რას ფიქრობენ ევროპაში მოღვაწე ადამიანები სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტთან დაკავშირებით.
თუ იგი ჩამოვიდა და ეს ვიზიტი შედგა, ძალიან დიდი ინტერესი იქნება ევროპარლამენტის მხრიდან იმ მესეჯებისადმი, რომელსაც ქალბატონო პრეზიდენტი გააჟღერებს. და ეს მესეჯები, რა თქმა უნდა, როგორც ევროპარლამენტის პოზიციები დიდი ხანია უკვე დაფიქსირებულია ჩვენს რეზოლუციებში, ანგარიშებში, ეს იქნება არა მარტო ის გზავნილები, რომ საქართველო ევროპული ოჯახის წევრი უნდა გახდეს და ამ თქვათ მიმართულებას ემხობა საქართველოს პრეზიდენტი, არამედ კონკრეტულად ის თქვათ გაძლიერებული ნაბიჯები, რაც პრეზიდენტს ხელეწიფება, ისგან ელია, რა თქმა უნდა, თუ იგი რაღაც ტილებას გამოიტანს გვარამიასი და სააკაშვილის შესახებ.
ტერორიზმში ბრალდებულების სასამართლო პროცესი კი დღეს გაიმართება, დაკავებულებს ბრალი გუშინ წარედგინეთ. საქართველოს 6 უცხო ქვეყნის ერთ მოქალაქეს უცხო ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანება და ტერორისტულ საქმიანობაში დახმარება, ასევე ცეცხლსროლი იარაღის საბრძოლო მასალისა და ფეთქებადი ნივთიერებების მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვაში ედება ბრალი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საქართველოს 4 სხვადასხვა ადგილას ჩატარდა სპეცოპერაცია და საცხოვრებელი სახლებიდან საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოიღეს ტერორისტული ორგანიზაციის სიმბოლიკა, ელექტრონული ინფორმაციის მატარებელი მოწყობილობები, საბრძოლო მასალა, ფეთქებადი ნივთიერებები და გამოძიებისათვის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა მტკიცებულება. გამოძიების მტკიცებით პიროვნებებს კავშირი ჰქონდათ ტერორისტულ ორგანიზაციამ ისლამურ სახელმწიფოს ერთ-ერთ გავლენიან ლიდერთან და მისი მეთაურობით გეგმავდნენ სხვადასხვა სახის ტერორისტულ აქტივობას რამდენიმე ქვეყანაში. ჩვენ ახლა პროკურატურის განცხადება შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს მოქალაქეები ტერორისტულ ორგანიზაციაში ისლამურ სახელმწიფოში გაერთიანდნენ და მისი ერთ-ერთი ლიდერის მეთაურობით სხვადასხვა ქვეყნებში ტერორისტულ აქტივობებს გეგმავდნენ. ასევე ბრალდებულები ტერორისტულ საქმიანობაში სხვა პირების ჩართვას აქტიურად ცდილობდნენ. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სხვადასხვა მტკიცებულებებთან ერთად მოპოვებული და ამოღებულია ტერორისტული ორგანიზაციის სიმბოლიკა, ელექტრონული ინფორმაცია, ცეცხლსასროლი იარაღები, საბრძოლო მასალა და საფეთქებელი მოწყობილობები. აღნიშნულ პირებს ბრალდება წარადგინეთ უცხო ქვეყნის ტერორისტულ ორგანიზაციაში გაერთიანებისა და ტერორისტულ საქმიანობაში მისი დახმარების ფაქტზე, რაც სასჯელის სახე და ზომად 10-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
დედათა მონასტერში ყაჩაღობასა და დედაოს ჯგუფურად გაუპატიურების ბრალდებაში კი ორპის ხაშურის რაიონულმა სასამართლომ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. შემთხვევა 2022 წლის 25 ნოემბერს მოხდა. მონასტრის საცხოვრებელ კელიაში მაშინ ორი პირი თავს დაესხა მონაზონს, რომლებმა ძალადობის მუქარით მოსთხოვეს ფული და ძვირფასეულობა უარის მიიღების შემთხვევაში კი მონაზონს დაკავებულმა პირებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და ძალადობის ჯგუფურად გაუპატიურეს. მონაზონს წაართვეს მობილური ტელეფონი, სცემეს და უგონო მდგომარეობაში დატოვეს. ბრალდებულმა პირებმა წაიღეს შესაწირი ყუთები მასში მოთავსებული ფულადი თანხით და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ. ორივე ბრალდებულმა დანაშაული აღიარა. ტელეკომპანია მთავარი არქივის ჟურნალისტი ეკა კვესიტაძე ამბობს, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლომ 12000 ლარის გადახდა დააკისრა წინა სამსახურისთვის, რუსთავი ორისთვის, საიდანაც იგი გაათავისუფლეს. ჟურნალისტი სამი მოსამართლის, ოთარ სიჭინავას, გოჩა ჯეირანაშვილისა და ალაშა თავართქილაძის გადაწყვეტილებას უკიდურესად სამარცხვინოს უწოდებს. ჟურნალისტის უფლებებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს ორგანიზაციაში ხვალ დღეს 18 მაისს. ამ საკითხზე პრესკონფერენციის გამართვასაც გეგმავენ ტელეკომპანია რუსთავი ორის დირექტორმა პადა სალიამ. ინტერესთა კონფლიქტის არგუმენტით ეკა კვესიტაძე 2019 წლის აგვისტოში სხვა ჟურნალისტებთან ერთად გაათავისუფლა სამსახურიდან. ეს ტელევიზიაში მენეჯმენტის ცვლილებების შემდგომ მოხდა. საიამი იჩნევს, რომ ეკა კვესიტაძე სხვა ცნობილ ჟურნალისტებთან ერთად გახდა დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლი. დასაქმებულის მთავარი მიზანი კი მისი და მისი კოლეგების სამაგალითო დასჯა იყო ჟურნალისტების კრიტიკული პოზიციის გამო. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ, თუ რას ფიქრობს ეკა კვესიტაძე სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე.
დამაკისრეს 12000 ლარის ჯარიმა. რომ უნდა გადაუხადა რუსთავი 2-ს, იმიტომ რომ მე წამოვედი ჩემი ნებით რუსთავი 2-დან და მათ არ გავუთავისუფლებ. ამის შემდეგ გასაკვირველია სააპელაციოში გავასაჩივრე, თუმცა არ ქონდა ბუნებრივია იმედი, რომ სააპელაციო ამ შეცვლიდა გადაწყვეტილებას, მით უმეტეს რომ ზუსტად იგივე შემადგენლობა იყო კოლეგიის, განიხილავდა ფორმულას დაყადაღების საქმეს. ანუ ეს იყო ერთი მოსამართლე კოლეგია, რომელსაც ჰქონდა როგორც ჩანს მითითება გაკეთებული, რომ ყველა საქმე, რომელიც ეხებოდა მედიას, ან ჟურნალისტების დასჯას, ან მფლობელების დასჯას, ეს უნდა გადაწყვეტილიყო ჩვენ საწინააღმდეგოდ.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ახლა კი მსოფლიოში მიმდინარე ახალ ამბებს მოგიყვებით. დღეს დილამდე გაგრძელდა რუსეთის მორიგი შეტევის გამო უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე წუხალგამოცხადებული საჰაერო განგაში. რუსეთის სამხედრო ძალებმა მაისის დასაწყისიდან მეცხრე საჰაერო იერიში მიიტანეს უკრაინის დედაქალაქ კიევზე. საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის წინასწარი ინფორმაციით, რუსულმა სტრატეგიულმა ბომბდამშენებმა თუ 95-მა და თუ 160-მა კიევს უფრთოსანი რაკეტებით შეუტიეს. ადმინისტრაციის წინასწარი მონაცემებით უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემა მკვლა რუსული რაკეტებით და განადგურა. მათი ნამსხროვების ჩამოცვენამ ხანძარი გამოიწვია კიევის რამდენიმე რაიონში. ზარალი ჯერ კიდევ დაუზუსტებელია. აფეთქებები იყო ხმელინსკის და ვინიცის ოლქებშიც. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით ამოქმედებული იყო საჰაერო თავდაცვის სისტემა. საღამოს რუსეთმა სარაკეტო იერიში მიიტანა ასევე ოდესაცეც. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით ერთ-ერთი რაკეტა სამრეწველო ობიექტს მოხვდა, დაიყოფა ერთი და დაიჭრა ორი ადამიანი. ადმინისტრაციის თანახმად უკრაინის საჰაერო თავდაცვის ძალებმა რუსული რაკეტების უმრავლესობა შავი ზღვის თავზე ჩამოაგდეს. ჩინეთის სპეციალური წარმომადგენელი ლი ჰუი კიევში ჩავიდა უკრაინის მაღალჩინოსნებთან მოლაპარაკებებისთვის. ეს ქვეყანაში პეკინის უმაღლესი დონის წარმომადგენლის ვიზიტია მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა დაიწყო შარშან თებერვალში. პეკინმა, რომელმაც არ დაგმო რუსეთის აგრესია მეზობლის წინააღმდეგ, განაცხადა, რომ ლის 17 მაისის ვიზიტი მიზნად ისახავს უკრაინის კრიზისის პოლიტიკური მოგვარების შესახებ მსჯელობას. დასავლეთის ქვეყნებმა მიმდინარე წლის დასაწყისში უარყვეს ჩინეთის 12-პუნქტიანი წინადადება, რომელიც შეიცავდა უკრაინაში დეესკალაციისა და საბოლოო ცეცხლის შეწყვეტის მოწოდებას. წინადადება უარყოფილი იქნა ძირითადად იმიტომ, რომ ის იმეორებდა რუსეთის მთავარ მოთხოვნებს. ლი, რომელიც რუსეთში ჩინეთის ყოფილი ელჩია, თავისი ტურნეს ფარგლებში ასევე ეწვევა პოლონეთს, საფრანგეთსა და გერმანიას. ამის შესახებ ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, მაგრამ ვიზიტების კალენდარი არ დაუკონკრეტებია. მეცნიერებმა ღრმაწლოვანი ტოპოგრაფიული გადაღების მეშვეობით ჩაძირული ტიტანიკის პირველი სრული ზომის ციფრული გამოსახულება შექმნეს. ამის შესახებ BBC წერს. გამოცემის ინფორმაციით, ამ ტექნოლოგიამ მეცნიერებს მთლიანი ხომალდის სამგანზომილებიანი რუკის მიღების საშუალება მისცა. ტიტანიკის ნარჩენების სკანირების ოპერაცია 2022 წლის ზაფხულში განახორციელეს. ჩაძირვისას გემი ორ ნაწილად გაიყოფს, კერძე მათ შორის 800 მეტრიანი მანძილია. წყალქვეშა აპარატებმა, რომელსაც დისტანციურად მართავდნენ, წყალქვეშ 200-ზე მეტი საათი გაატარეს. ისინი ჩაძირული ხომალდის ნარჩენებს იკვლევდნენ და ფოტოებს უღებდნენ. მიღებული 70,000 სურათებიდან კი ზუსტი სამგანზომილებიანი რეკონსტრუქცია მიიღეს. მეცნიერებს იმედი აქვს, რომ ახალი მონაცემების მეშვეობით 1912 წელს აისბერგთან შეჯახების შემდეგ ჩაძირული ლაინერის კატასტროფის შესახებ ახალ დეტალებს გაარკვევენ. ლაინერის ჩაძირვის შედეგად 1500-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ტიტანიკი ატლანტის ოკეანის ფსკერზე 3800 მეტრის სიღრმეზე დევს. ის 1985 წელს აღმოაჩინეს და მას შემდეგ სხვადასხვა მეთოდით გამოიკვლიეს, მაგრამ ხომალდი იმდენად დიდია და ისეთი სიღრმეზეა, რომ კამერებს მხოლოდ მისი გარკვეული ნაწილების ჩვენება შეუძლიათ. თენად ჩაძირული ხომალდის კორპუსი ჯერ არავის უნახავს. ასეთ იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მოგზებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა გიხდით ყურადღებისთვის. მე ნანიკო სიძოძე ვარ, სარეჟისორო პულტთან კი პაკო პოპი მუშაობდა. რადიო იწყება ჩვენით.